Muhterem tinglovchilar, olg'a tabada sizni biz yoshlarning nindi g'oyla qurg'a tilovlari, o'zlarining kelajak turmushlari nishik go'zallovi to'rinda bo'lar. To'garak ustel silashuvinda yigitlar qatnasha. Rustam Peterburgdan, Rinat Norvegiyadan Qozonga qaytgan bo'lgan. Ularni Qozonda tatar yoshlarining tug'an tillarinda oralashmovi bik niq g'ajablantirgan. Ozodlik radiosining Qozon studiyasida yigitlar bilan Remzil Uvali silashdi.
Qozonga totar kishilari, bigrek ta yoshlar kelib turalar, ular Qozon bilan tanishalar, qardoshlarni buralar, ham albatta uzoqlikning Qozon byurosida urab o'tmaylar. Bugungi qonoqlarimiz Peterburgda yashovchi Rustam Xarifullin ham Tallindan kelgan Rinat Xeyler afandilar, yosh yigitlar, ular totar dunyosidan chet tugul, o'zlari Peterda ham Tallinda yashasalarda totar muhitining bir kishilari. Ham mana sirashib olasi kela, o'zimizning millat, shusha yashagan tubek ham Qozon bilan ilimtalar ham ma'lumot jiblari turunda. Rinat, sen o'zing qayda tug'ding?
O'zim Tallinda tug'an kishi, ammo har endi so'nggi yillarda dunyo gilar g'atib qina tura. Ne yarti yil dan artiq endi Norvegiyada turam.
Nechi yilda Norvegiyada totarlarning qiyinchiligi bormi? Yashash shartlari nechik?
Anda totarning kim ekanini de bilmaylar bo'g'ay. Mana men Gulbek shahrida yashab turam. O'zimni totar degish, uyalmishi kishilar bilmay totarni kim.
Yo, hamonda Shingizxon yoki tar degani de bilardir hali.
Shingizxonni bilalar endi, butun Shingizxonni bilmagan kishi endi bilmayman.
Totarlik demak bir-bir Norvegiyada sening ko'ngingda qiziqsinganlar bo'lsa nima deb anatasan endi?
Shulay azrak qisqacha endi butun tarixni silab olam. Bek qiziq bo'lsa, qiziq bo'lmasa birovlar ketalar endi.
Bizning xalqni bitindi birovlar totar bo'lgach, rus tillari chetelga borgach, sen bit eston kishisi, sen bit Tallinda tug'an. Nechi olay totar bo'lib, totarcha silashib yuruvni saqlay oldim.
Mana bek zo'r rahmatlar. Әтеймі әнеймі ұшқындай тәрбе әшін, өз тіліні сақларға тілеген үшін.
Онда бетінде Эстонияда тотар мәктәбі еуқ, тотар радиосы телевидінісі еуқ, газетлер шығып тұрмай, фенер академиясы еуқ, театр еуқ. Қойда сөйләштіңіз, кім үйретті?
Нием білен әтеем үйреттілер. Мені 6 еш болғанда бір ел дүсім ауында әбейем енді тұрып қайттым. Шунда әбейем әзірек ғарап тілінде үйреді башлаған е. Татар тілінде.
Бұл дүсім ұл Татарстанның Сорман районындағы дүсім ауылы.
Иә, шул дүсім ауылы.
Ләкин сен барыбір қазіріңде Норвегияли эстон паспорты бекенде?
Эстон паспорты.
Мәктәбі көл эстонша бекенде? Эстон тілін біресі.
Мәктәбір орыс тілінде де бар. Қазір аларына бітіре балаларыңды.
По-русски тоже разговариваешь?
Разговариваю по-русски.
Хамында тұрмышта, егізді, Таллинда, нинди тілді сөйлесесіз ғойлат ерасында?
Ғойлада, гіл татар тілінде ғана сөйлесіп тұрамыз біз.
Әтиянелеріңіз нинди кішілер?
Бик ғашық кішілер, дұслашып, бүтін Татарстан кішілері білен аралашып жүрейлер. Қадірді ғой Татарстанда әлі, Түбен Кама районында жүрейлер. Таллинда да, Эстонияда да, Балтик елдерінде де татарлар білен аралашып, бәйрәмдер өткеріп, концертлар қойып, шунда татарша ғана сөйлесіп жүрейлер.
Мына Норвегия татарны білмейлер лаяры, татарлыққа, татар мәгілуметіне Норвегияда тұрып мүшік ұрғасы енді, яки сағынған шақ бұла менді, қиын менді, онда бет кішілеріне де ата башадылар деп ішіттік енді.
Кішілеріне аттылар бұл Осло, Норвегияның бас шахары яғында енді. Яңалық мені бүтін кішілер шетелден шалдыратып сұрадылар, неде менің хәлләр, анда барсы да яқшырма деп.
Норвегия бет бір қарасағым дүниедағы ең камел яшау шартлары болған ел деп санала.
Ие, шулай санала да, шуны дұрыс деп әйтіп те қоям. Бек бай ел, бек дұрыс ел деп шетлана ол.
Түзіліш тәшілісі енді, яқшы ғана төлелер ме қойда тұрасыз, фатир алдың ма, бірәрі әбеге кірдің ма пішмағына?
Әбеге кіріп болмады әлі, фатир сатып та алмадым, яшап күні тұрам бір ғайлі әшінде. Түләмейм, мен аларының қазір балаларын қарай шақым. Шол балаларын қарап үшін, алар менен бірінде акча алмыйлар.
Бала карашы болуп Пышка көчөсү майла түзүлүш арасында гана бала карайсыңбы?
Жок, түзүлүштө ал күндүзгү эш инде, анда мына 7:00 эш күнү башлана бүтүнсүндө, саат 3:00 бүтө. Балдарны инде кичке кагына.
Бул инде милет кишилери сенбейт инде тоттар, россияли, эстон кишиси, шулай бит. Алар Норвегия кишисими?
Алар Норвегия кишиси, алар шуңа көрө шулар менен англис тилинде гана аралашып турабыз. Норвег тилин үйрөнүргө эсебим бар. Акырында балалар менен бармактан иде ибирлер уйынчыктар менен шулай аралашып, шулай норвег тилин үйрөнүргө эсебим бар.
Аманда антылган бир фактны айтайын эле. 15-18 жыл элек Норвегияга окурга кетти, Түркиядагы жашаган татар Туташы Шахназ Тахир бизден чакырган эдик Новый Сибирь деген конкурска ал келген эди. Ул Норвегия Осло университетинде грант алган, норвег тилинде окурга риза болса, азыркы курсларын өтүп, аны бушлай окуттулар эди. Хам аны бушлай окуп берди да, андан соңра кайтты бугай. Син биринчи түгелинде Норвегияга барып, норвег тилин үйрөнүп, ул тил кыйынмы? Бул шаарны кастырга шаарны.
Яңа үйрөнөт башлана турган тилдер кыйын була инде. Ул тил немис тилине да ошогон, Дания менен Швеция тилдери менен бик якын тилдер алар.
Анчик үйрөнөсүң урамдан бир курска жазылыпмы?
Курска жазылып болмады эле, мына тез күнү убакыт болсо эле курсларга барырмын.
Сенин билим эмне билим эмне?
Мен Таллинда университетти бүтүрө болмады эле, мына быйылкы кыш күнү бүтүрөргө эсебим бар. Таллин техника мектеби инде. Шутлана университет кебек.
Әнең Фаузия бір заман кірген еді ғызатлық бюросына. Ол анда қызым Таллинда эстон тілі бойынша білгішілік оқи,
хам
филолог, хам эстон тілін эстонаға оқыта деген еді.
Ие.
Қазір қойда енді ол нендей тіл оқыта, сенай рәбет, ердам етті ме?
Қазір енді әлен шей ол Грецияда да тұрды, Францияда да тұрып қайтты, ол Испанияда да тұрып қайтты, Австрияда да болғалады. Мына хәр Грецияда туктады инде Крит атравында. Шундай.
Критта мине?
Ие.
Ойласы менен йөрим анда, әле шулай илгизергә яратам.
Ул әле кеуге чыккан кеше.
Кызык бит мына татар яшьләре. Кайда яшәсе дә, нинди телдә яши икән соң, һәм нинди милләт вакиле булып кала икән. Һәр илдә шул милләтнең вакиле булырга кушалар бит инде.
Кушалар да инде. Шулай ул бер Албания егете белән йөри, анда инглиз телендә, грек телендә сөйләшә. Туризм буенча эшләрне башкара.
Сез Азатлык радиосу дулкынларында чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татар яшьләренең туган телгә мөнәсәбәте турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Норвегиядә яшәүче Ренат Хайдар, Петербургта яшәүче Рустам Гарифуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Рустам Гарифуллинга айтам инде, Петербурдан келген конакка мына тана отырасыңбы Рустам? Татар яшьләре кайда гына яшәми, бер юлы яш булгач күчеп тә китә, бер елдә генә ябышып ятмый икән. Һәм төрле эшкә урнаша, һәм төрле телдә сөйләшә, һәм төрле илнең сәяси административ системасына керә. Анда үзендә бар бер эшкә урнаша кирәк, шуның канунларын үтәргә кирәк. Кайбер җирдә бит нәрсәсе аласың, нәрсә карта аласың, грин карта аласың, паспортта визалар аласың, паспортны син эстонака
Паспорт минем эстонныкы, үзем торам Норвегияда.
Бир норвег кызы келип чыкса, үйлөнөсү инде?
Жок, татар кызы табырга инде эсеп.
Казанга шул ниет менен келдиңби?
Шул ниет менен да туугандарын да көрөргө, 6 жыл болмагач инде бүтүнүн сагынып.
Баарыбир татар тили яки ата бабалар жери шулай тарта. Мына бул турда Рустам Гарифуллин эмне уйлай экен? Мына син да шулай бит инде. Өзүң кайда тудуң, һәм кайда яшайсың?
Өзүм Түбән Кама районунун туып өскөн киши инде. Мектепни шунда бүтүрдүм инде, татар гимназиясын. Шундан соң медицина ягына бүтүрүп шулай тартып алды. Медицина колледжин бүтүрдүм Түбән Камада, һәм шул фән буенча инде Санкт-Петербург өлкәсенә киттем. Яш чакта инде дөньяда күрәсе килдем дәзрәк, һәм шул якта ничектер тукталып калдым инде хәзерге вакытта. Икенче елга Аллаһы берсе тәмамлыйм Санкт-Петербург балалар табибы дәүләт академиясын. Бәлки менә килеп чыкса инде шунда калырга дип исәплим.
Питерда менә яшәү Татарстанда яшәгәч, татар гимназиясендә укыгач, кыен түгел монда бит скинхедлар күп дип әйтәләр.
Беренче елларны куркынычрак иде, хәзер менә соңгы
битендә әз генә карарак, күзен капкара. Аерылмый мондагы халыктан.
Дөрес әйткәндә аерылам. Кеше башта миңа ничектер кырый карап йөргән кысман тыелды инде, ләкин менә тора бара инде.
Бу гас арбайтер каян килде икән дип.
Тора бара инде менә шул ничектер менә шул агымга кирип китеп, шундагы халык белән бергә дуслап, минем арада урыслар да бик күп, төрле илләрдән килгән студентлар да бик күп, бергә аралашабыз. Булай хәзерге вакытта менә андый карашлар сизмим үзем ягына. Минем аралашкан кешеләр мине бөтенесе татар икәнен белә.
Егетләр, дөресен әйтегез, менә татар дигән кай вакытта оялып яшереп каласы килгән чак булганы юкмы? Башка кеше, яки урыс, яки башка кем булып кыланганыгыз юкмы?
Юк, дөресен әйткәндә менә миңа әниемне шалтырата, көннәр алашы инде сөйләшәбез. Шәһәр транспортында да йөргәндә булгалы инде татарча сөйләшәм, оялмыйм. Санкт-Петербургта гомумән әйткәндә төрле вәкилләр бик күп. Төрле халык. Шуңа күрә ничектер әкренләп күнегеп баралар инде. Шуңа күрә хәзер ул движениялар әзрәк үз эшен туктап торды, менә шул скинхедлар. Петербургта бик күп татар тора. Вакытында да 400 меңгә якын татар торган, шуңа күрә татарларга карашында ничектер бүтәнчерәк. Урта Азия илләреннән килгән халыкларга инде барыбер сизелә ул стенд карашына шулай барыбер яратып бетермиләр инде аларны дөресен әйткәндә. Былай татарларны бик яраталар. Менә Валентина Матвиенко инде ел саен татар сабантуена килә. Ул татарларны хөрмәт итә инде үзенчә, шулай татар җәмгыятьләрендә эшләп тора.
Инде менә төп мәсьәләгә бер ачыклык куйыйк инде. Менә сез нинди гаилә, кем булып яшәргә телисез? Кайбер яшьләр, алар бит яшьләргә бит ул бар, мәхәббәт ул. Андый җинси хис, милли хисләр кешеләргә була ул вакытта бит. Теләсә ни милләт булса, кыз ашаса яхшы бедасын. Һәм шәп илләрдә шәп кеше булып яшәсе килә. Менә сезнең бу нисбәттән планнар, ничек һәм Казанда бу эшкә нинди дә булса, Рослав яки анда бизу башланды бу юкмы?
Чит илдә торып та гаиләне төзергә татар кызы белән дә исәп, Эстониядә татар кызлары бик күп түгел, дефицит дип әйтмәкче идем. Норвегиядә гел ишеткән дә юк татар телен, күргән дә юк, аралашкан да юк. Шуңа күрә менә дә Казанда, Татарстанда да бик күп татар кызлары йөри. Шулар белән бер вакыт бәлки зарар.
Сенчеш
27 була.
Реклама бирегендә менә 27 яшьлек, Норвегиядә яшәгән, Эстониядә туган Ринат Хайдар, Калашызлы бер кеше белән таныштымы соң, бер клубка фәлән чакырып манда. Ну, сәлетеп әйт үзебезгә генә әйт.
Танышып булды инде. Бик матур татар кызлары белән таныштым да.
Перспектива бар
ма? Перспектива дигән сүз әле юк
әле. Әле эзләүне дәвам итәргә кирәк.
Эзләүне дәвам итәргә кирәк, аның белән туктап кына булмый.
Бер егет Австралиядан Шәүкәт исемен кайткан, шул нисбәт белән шул нисбәт белән 2 ай эзләде. Тапмагач әйтә, менә мине каршылаганда бер кара күзле кыз бар иде мине каршылаган агайнысыннан. Менә шуны табыгыз әле дип. Әлбәттә ул ерак кардәше булган, шуңа күз төшеп калган. Әйкәй буен келәшезләде. Ләкин бу бик кызыклы танышу, мин дәвамы барыбер бик уңай булып бетмәде, ләкин егетнең мәхәббәте калынган иде. Менә аны үзе дә алмаганда ни эзләргә инде? Әйкәй буе күзен төшкән булгач. Ә син, Рустам Арифуллин Петербургтан, анда сезнең кызлар бардыр инде?
Гомумән анда кызлар күп инде. Төрле милләт кызлары белән дә аралашканым бар. Үземә соңгы вакытта нәтиҗә ясадым инде татар кызын гына алырга дип хатынга. Миндә 27 яшендә тутырдым инде быел. Бәлки 1-2 ел эчендә үземә шулай татар кызы белән танышып, бәлки танышлар арасыннан тиктер сайлап алып, әйе, шундый бер ният бар инде.
Нинди барга тиеш? Татар кызлары да бик эмансипацияләгәнә дә бар, бик алдынгы фикерле, бик булдыклылары бар. Яулык бер көне почмакта гына утырып, абыстай булып, әлбәттә бик дөрес итеп дин шәригать кануннарын үтәгәннәре дә бар, бала карау, гаилә коруга да караганнары бар, ләкин өйгә бик яхшы ятмаганнары да бар. Сезнең идеал кәләшегез ниндирәк?
Минем идеал кәләш дөресен әйткәндә, менә алдынгы фикерле булырга тиеш инде, татар милли ризыкларына пишергә тиеш, ине дә карарга тиеш, һәм үземдә теләк бар, балаларына күбрәк тудыра, ну, гаиләдә инде күп бала булгач кызыграк, шуңа күрә балаларны да яратам, минем бит булачак профессиядә шул балалар белән эшләү инде. Гомумән менә хатын-кыз ул беренче шәнел гаиләдә бу, ну,
аңлашыла, димәк гаилә приоритет булырга
тиеш. Гаилә приоритет.
Күптән түгел бер яңа гасыр телевидениесендә бер психолог татар ханым әйтә, безнең хәзер күп кенә хатын-кызларыбыз, кызларыбыз тигезлек таләп итеп, ди, аларны алырга теләмиләр. Кенә ике тапкыр шулпа ашаган гаиләләр аерылмый, ди. Ә башкалар тигезлек эмансипацияләр аерыла, дип, татар хатыны безгә ирләргә бик файдалы аңлату алып барган иде әле шушы июль аенда гына да әле. Син дә шулай уйлыйсыңмы?
Мин дә шулай уйлыйм. Әйе, дөресенчә әйткәндә, минем менә гаиләдә әни, әти, алар менә гаиләдә тигезлек инде, безнең бөтен туганнар арасында да тигезлек, алай хатын-кызларны кимсетмиләр. Шуңа күрә мин шуны күреп үскәч инде үземдә хатын кыз белән тигезлек булырга дип фикер йөртәм. Һәм дә инде хатын-кыз белем яктан да инде ул минем идеал буенча артта калырга тиеш түгел. Укымышлы, хуҗалыклы, шундый бер хатын, Аллаһы берсе шундый бер хатынны табырга исәп бар инде.
Бик ерак ошаган бер кыз ишермәдем әле шуңа ошаган.
Бер кыз бар, дөресенчә әйткәндә бер кыз бар. Уланы белмим, мин аны шулай әкренә-әкренәп кенә аның кырына, куркытмыйча гына шулай шундый исәп бар, аның белән 5 ел аралашабыз ул кыз белән.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында чит төбәкләрдә, чит илләрдә яшәүче татар яшьләренең туган телгә мөнәсәбәте турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Норвегиядә яшәүче Ренат Хайдар, Петербургта яшәүче Рөстәм Гарифуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Петербург киленә булачак кызга менә шундый перспектива бит һәм тыңлап торсалар, бәлки танышырга үзләре теләрләр. Кая эзләргә сезне?
Интернетта я контакт, Facebook һәм дә инде
Рөстәм Гарифуллин.
Рөстәм
латинчамы? Кирилча.
Латин хәрефләре белән Рустам Гарифуллин дигән була инде ул.
Ренат Хайдарның идеалы ничек була, ниндирәк татар кызы барга тиешен? Татар яшәмә алабыз.
Белемле булсын, татар телен белсен, татар ризыкларын әзерли белсен, балаларны яратсын.
Инде ничә көн йөрдегез Казанда һәм Татарстанда?
Мин бер ай монда торып, балалар табибына практиканы үттем инде Татарстанда, Түбән Кама шәһәрендә, һәм дә инде менә кире китергә исәп.
Ренат Хайдар, һәм әле бер сез тапмадыгыз.
Мин тапмадым, әле эзлим, әле вакыт бар, әле яшем бик күп түгел.
Интернетта нинди язмада? Социаль сетьтә.
Менә латин хәрефләре белән Ренат Хайдар.
Татар яшьләрендә менә төрле татар яшьләре оешмалары, клублары бар. Җылгач үзегез генә утырасыз, ди, кызлар, егетләр җыелган, менә мин юк, ди. Теләгегез әйтегез дә шуның белән тәмамларбыз бу тапшыруны. Төрлесе бар бит. Туган телгә бик карамаганнар да бар, Казанда торып та йөрмәгәннәр бар, балаларын йөртмәгәннәр дә бар, йөрткәннәр дә бар.
Менә шуңа аптырыйм дә, менә Казанда менә яшьләр торып, битенә карыйсың, син татар малае кызы үзләре ни урыс телендә аралашып шулай йөриләр инде. Менә шунсы бик матур түгел дә инде.
Ничә дә сан бер битрәсе мине кинисе мине ул.
Бәрәп тә утырып
урамга чыккан, институтка барган, бакчага барган да шулай булып кайткан инде ул.
Шулай булып кайтты, үз телеңне онытырга берүк ярамый да.
Эстония татары Норвегиядә яшәгән Ренат Хайдарның теләге алмашылды. Рөстәм Гарифуллин, ни әйтәсең?
Мин дә инде менә шул фикергә кушылып, шулай дип, ну, фикер үзем уйлыйм инде, менә татар яшьләре булгач, алар татар теле белергә тиеш инде. Менә белмәгәннәре ул ата-анасы гаебе дип саныйм мин. Шуңа күрә проблема инде зурларның берсе. Татар яшьләренә берәй-берәй дисем килә, менә онытмагыз телегезне, сөйләшегез, аралашыгыз, һәм дә инде киләчәктә балаларыгызга шул телне тапшырыгыз дип шулай теләп каласым килә.
Озатык радиосын ишеткәнегез бармы?
Әйе, гомумән минем Фейсбукта яңалыклар килеп тора, Азатлык радиосыннан караштыргалап торабыз без аны, фикерләрне укып, үзебезчә анализ ясап торам инде.
Син, Ренат?
Мин дә шулай интернет карап, укып,
танып. Озак мында ишеткән бармы?
Әйе.
Укыйсың ба, тыңдайсың ба?
Укыйм, таңдарға бик уақыт табып болмай.
Әзін тыңдайсың ба?
Мен тыңдайым, мен татар кешелерінен де ерім енді, өзімді бір уақытта ештіріп алған бар еді татар кешелерін Санкт-Петербург шахарында. Мен алым барушы болдым. Ренат Питерский деп өзін ертеңді шындай бір кіші бар енді. Ол мені татар тілін бек алға сүруші, шыл Петербург үлкесінде енді татар білуші, алға сүруші, хәм шындай яңа парашылы бек күшілі бір әфенді енді. Келгесек шоңа қошылы, біз татар кешелерін алып барып, татар ешлер білен бір-бірсін таныштырып, шылай қырып ерген екіне сұңғыларын енді. Аның да әшілері көп, менің де уақыт бұйылдан ісе бар енді, яңадан шул татар кешілерін көтеріп, яңадан татар ешілерін жиеп, шылай аяр алаш болса да енді шылай бірге жиылып аларға ісе бар.
Рахмет, тағы сұрашыға насып болсын, Петербурда шәуішер Рустам Ғарифуллин. Таллинда туып өскен татар егіті Қазірнәрдеге де шәуішер Ринат Қайдар Азатлықның Қазан бюросында болдылар, һәм татар яшьләренең милли үзаң үзләренең тормышы хыяллары турында әңгіме құрдылар. Аны Ремзил Вәли алып барды.